Þá tekur til máls hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég fyrst og fremst þakka fyrir þátttökuna hér í þessari umræðu sem hefur verið áhugaverð og gaman að því að menn hafa nú gleðjast mjög yfir því að þessi mál séu komin hér á dagskrá og ég tel að það sé mikilvægt að við ræðum þetta. Ég hef að vísu gaman að því að menn telja að þetta boði einhver meiri háttar tímamót að ég mæli fyrir þessari tillögu, hvort sem heldur varðar mína persónlega afstöðu til þessara mála eða afstöðu ríkisstjórnarinnar, en ég endur tek að um tillögu greinina og þá stefnumótun sem þar er á ferð var ágætt samstaða í ríkisstjórn. Að sjálfsögðu koma erlendir fjárfestar ekki hingað í góðgerðarskyni, þeir ætla sér arða sinn í fjárfestingu og það er að holt að hafa í huga, en auðvitað gildi það íslensk innlenda fjárfesta líka. Og það er engin eðlismunur á þeim í þeim skilningi. Að sjálfsögðu viljum við gjarnan að hér sé kraftmikil uppbygging á okkar eigin vegum og innlend fjárfesting sé öflug, en við skulum auðvitað hafa líka í huga, og það hefur ekki verið nefnt í sjálfsögðu hér, að á þessu máli eru algjörlega tvær hliðar. Við erum opið hagkerfi og við viljum að okkar fyrirtæki geti fjárfest erlendis og höfum lengi gert. Við eigum okkur langa sögu til dæmis í því að okkar burðugustu fyrirtæki eða samtök hafi fjárfest í vinnslu sjávarfangs með því að kaupa upp framleiðslustarfsemi, byggja upp verksmiðjur til að vera nær mörkuðum, stórum neytendamörkuðum erlendis. Iðnfyrirtækin okkar sem betur fer mörg vaxið og blómkvast, sprottin hér upp úr nýsköpun og hugviti að samstarfi hugvitsmanna og háskólasamfélags eins og Marel og Össur, þau hafa tekið út mikinn vöxt með fjárfestingum erlendis, bæði með því að kaupa upp framleiðslu starfsemi á skildum sviðum og eða koma sér nær markaðnum með ýmsum slíkum aðferðum. Og væntanlega viljum ekki, teljum við ekki hagstætt, að þetta sé algerlega á aðra hliðinni. Að fjármagn leiti héðan út úr landinu í fjárfestingar og tækifæri sem vissulega getur gagnast og svo lengi sem höfustöða þeirra fyrirtæki eru hér þá njótum við góðs af. En á móti þeirri fjárfestingu sem að við leggjum í og býr til störf og umsvif annar staðar viljum við auðvitað gjarna sjá að eitthvað gagnstætt geti gerst hér á móti. Eins og ég fór yfir þetta þá hefur það einkennt ferilinn að hinn almenna fjárfesting í litlum og meðalstórum fyrirtækjum hefur ekki verið mikil, þó að vissulega séu dæmi um slíkt og þar á meðal nýleg, til dæmis sjáum við núna á skömmum tíma að byggingavöru verslun hefur vakið áhuga erlendra fjárfesta, önnur í erlendri eigu er að hefja hér starfsemi, erlend fyrirtæki hafa komið hér inn í verktaka og mannvirkjagerðar fyrirtæki og ýmist átt hluti í þeim eða þau jafnvel að næru öllu leiti, þannig að þetta eru dæmi um slíkt en þau eru ekki íkja mörg og ég hygg að tölur í þessum efnum væri skoðaður og lagðar saman það kæmi í ljós að það er hinn erlenda fjárfesting að því marki sem hún hefur verið og náði einhverju mælanlegu magni í íslenska hagkerfinu undanfarna áratugja, þá eru það fyrst og fremst hinnar stöku, einstöku stórfjárfestingar sem að okkar endurnýjanlega orka hefur laðað að sér sem að telja. En ég þakka fyrir umræðuna og vænti góðs að því starfi sem háttu þingmenn nefnd mun hafa með höndum varðandi þessa tillögu.